Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας, 24 Μαΐου του 2018, με το θέμα «Η ευθανασία μέσα από το φως του Ευαγγελίου». Ένα μεγάλο θέμα, το οποίο έχει προεκτάσεις μεγάλες μες στην κοινωνία, μια κοινωνία η οποία πεθαίνει, βασανισμένη, χωρίς Χριστό, χωρίς Θεό, χωρίς ελπίδα. Και όμως το φως είναι κοντά μας, ο Χριστός είναι έτοιμος με απλωμένα χέρια να φέρει το φως και στην αιώνια ζωή καθέναν ο οποίος θα στραφεί σε εκείνον. Και όπως θα δούμε και στην Παλαιά Διαθήκη λέει, έθεσα ενώπιόν σου τη ζωή και το θάνατο. Έκλεξε την ζωή. Και εμείς εκλέγουμε τη ζωή, η οποία δεν είναι μόνο αυτή η ζωή την οποία ζούμε τώρα, τη φυσική ζωή, αλλά είναι η ζωή η αιώνιος, την οποία απολαμβάνουμε από τώρα δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Όμως θα συνεχίσουμε το διπορικό μας σε αυτό το θέμα της ευθανασίας, όπως κατά καιρούς είναι το φως της δημοσιότητας στις διάφορες κοινωνίες, και θα παρακαλέσω τον Δημήτρη να μας πει αυτά τα οποία έχει βάλει Θεός στην καρδιά του.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, καθώς το μελετάγαμε αυτές τις ημέρες και ανέστη έχουμε ξανασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα και πιο παλιά, όταν είχαν έρθει στην επικαιρότητα αντίστοιχα περιστατικά και εδώ στην Ελλάδα, είχε κινητοποιηθεί πάρα πολύ το Πανελλήνιο με μια αντίστοιχη περιστατικό πριν από 2 χρόνια. Ενός ανθρώπου, μιας φήμης, ο οποίος θέλησε να προχωρήσει προς αυτήν την κατάσταση, αλλά το νομικό δίκαιο δεν τον άφησε. Ήθελα να διαβάσω στον Εκκλησιαστή ένα εδάφιο, το οποίο όταν το είδα πραγματικά δεν το είχα προσέξει, ούτε το είχα συνειδητοποιήσει έτσι όπως το λέει. Και γενικότερα το βιβλίο του Εκκλησιαστή ασχολείται πάρα πολύ με το θέμα της ζωής και του θανάτου. Πάρα πολύ. Είναι λοιπόν στο 8-8, 8ο κεφάλαιο, 8ο εδάφιο, 613 σελίδα. Εκκλησιαστής, ήττα 8. Δεν υπάρχει άνθρωπος έχουν εξουσία επί του πνεύματος ώστε να εμποδίζει το πνεύμα. Ουδέ έχουν εξουσία επί της ημέρας του θανάτου. Καθώς έτσι το έβλεπα αυτό το εδάφιο, προηγουμένως ο Εκκλησιαστής, μιλώντας ανθρώπινα, στο γάμα κεφάλαιο λέει και στο 21, τι γνωρίζει το πνεύμα των ιών των ανθρώπων αν αυτό αναβαίνει στα άνω, και το πνεύμα του κτίνους αν αυτό καταβαίνει κάτω εις τη γη. Τι λέει εδώ πέρα λοιπόν ακριβώς ο Σολομώντας? Δεν υπάρχει άνθρωπος έχουν εξουσία επί του πνεύματος ώστε να εμποδίζει το πνεύμα. Τι σημαίνει? Γιατί είναι με μικρό πι, δεν είναι το μεγάλο πι, δεν είναι το πνεύμα του Θεού, να εμποδίζει το πνεύμα του, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν μπορείς να εμποδίσεις το θάνατο. Από τη μία δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να, αν είναι προδιαγεγραμμένο οι ημέρες του, που είναι προδιαγεγραμμένο στο Θεό, να τις παρατείνει κατά το ελάχιστο. Μάλιστα. Από την άλλη όμως, ουδέ έχουν εξουσία επί της ημέρας του θανάτου. Ούτε από την άλλη το να τις επισπεύσει. Άρα δεν αρμόζει στον άνθρωπο ούτε να παρατείνει, δεν μπορεί, ούτε να επισπεύσει, είναι αμαρτία. Γιατί οι ημέρες του ανθρώπου είναι προσδιορισμένες από τον Κύριο. Και ήδη από τη γέννηση, από το δεύτερο κεφάλαιο και τα 7 εδάφια, βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Θεός ενεφύσισε στους μικτήρες του Αδάμ ψυχή ζώσα και έγινε ο Αδάμ ψυχή ζώσα. Και γενικότερα ο άνθρωπος μπορεί και έχει εξουσία σε κάθε τι στη ζωή του, σε αυτά που ο ίδιος μπορεί και δίνει και παίρνει. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος έχει εξουσία επί της κληρονομιάς του, στο πώς θα την αποδώσει. Ένας άνθρωπος έχει εξουσία επί των οικονομικών του, πώς θα διαμοιράσει, διαχειριστεί. Αλλά δεν μπορεί να έχεις εξουσία σε κάτι το οποίο δεν σου ανήκει και δεν το έδωσες. Και ξέρουμε από το λόγο του Θεού καλά ότι η ζωή είναι ένα άνωθεν αγαθό, το οποίο είναι από τον Θεό, τον Πατέρα Θεό, και αυτός μόνο έχει εξουσία επί τις ημέρες της ζωής ημών. Καθώς δεν τα έβλεπα όλα αυτά και κινόμουν μέσα στην βιβλιογραφία και στα διάφορα άρθρα τα οποία θίγανε, και επιστημονικά άρθρα και τα θετικά και τα αρνητικά γενικότερα του θέματος της ευθανασίας, πραγματικά αν δεν έχεις μια πηξίδα, είναι δύσκολο να πλοηγηθείς ασφαλώς ανάμεσα σε τόσα επιχειρήματα. Υπάρχουν επιχειρήματα, όπως ανέφερε προηγουμένως ο Ανέστη, για το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Η αυτονομία του ανθρώπου δεν δικαιολογεί την ευθανασία, πρώτο. Δεύτερον, πολλές φορές η ευθανασία γίνεται, λέει, συμβατή ως αγαθοεργία, καθώς η συνέχιση της ζωής ενός ανθρώπου προκαλεί περισσότερο πόνο από ότι ο θάνατος. Τρίτο παράδειγμα, ότι από πλευράς ηθικής η ευθανασία δεν διαφέρει κατά πολύ από την διακοπή ή αφαίρεση μιας υποστηρικτικής για τη ζωή του ασθενούς θεραπευτικής αγωγής. Και τέταρτον, δεν έχουμε δει κακές συνέπειες ευθανασίας. Επομένως υπάρχουν επιχειρήματα κατά, υπάρχουν αμαρτυρίες ανθρώπων που θα θέλουν να προχωρήσουν κλπ. Υπάρχουν και άλλα φιλοσοφικά ερωτήματα υπέρ ή κατά της ευθανασίας. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εμείς εδώ πέρα στο στούντιο του χριστιανισμού δεν οδηγούμαστε από μόνο επιστημονικά επιχειρήματα, τα οποία με τη χάρη του Θεού στη συγκεκριμένη εκπομπή τα θέτουμε και τα εξετάζουμε. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η πηξίδα μας είναι ο λόγος του Θεού.
Αμήν.
Και ήθελα να αναφέρω ένα περιστατικό. Πρώτα απ' όλα, ο εκκλησιαστής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει τα πάντα μες στη ζωή. Έχει απολαύσει όλες τις ειδονές και τις χαρές του κόσμου και όποια μπορεί να προσφέρει, είτε από οικονομικής απολαύσης πλούτου, χαράς, τέχνης, οικονομικών και ακινήτων που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, τα έχει απολαύσει όλα. Και όμως δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές μιλάει για το θάνατο και λέει, 2-3 εδάφια διαβάζω από τον εκκλησιαστή, ζήτα κεφάλαιο, 2 εδάφιο. Κάλλιο να υπάγει της σήκον πένθους, παρά να υπάγει σήκον συμποσίου. Διότι τούτο είναι το τέλος παντός ανθρώπου και ο ζών θέλει βάλει αυτό εις την καρδίαν αυτού. Και στο 14, εν ημέρα ευτυχίας εφραίνου, εν δε ημέρα δυστυχίας σκέπτου. Διότι ο Θεός έκαμε το εν αντίστοιχον του άλλου, δια να μην ευρίσκει ο άνθρωπος μηδέν ο πίσω αυτό. Άρα αυτό που θέλω να μεταδώσω, και μετά βέβαια και στην επόμενη μοίρα θα δούμε και συγκεκριμένα παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Θεού και ιδιαίτερα από την Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Θεός προσδιορίσε, όλα είναι κάτω από την κυριαρχική βούληση του Θεού. Τίποτα από ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, είτε καλό είτε κακό, δεν έχει ξεφύγει από τα οροθέσια του Θεού και από την δικιά του προνοητικότητα και μεγαλοσύνη. Ακόμα και οι δυστυχίες, τα προβλήματα, ακόμα και οι θάνατοι, ακόμα και οι θλίψεις και οι ανέτες αρρώστιες οι οποίες μας συμβαίνουν, έχουν ένα κύριο στόχο. Και ο στόχος είναι να μορφωθεί ο χαρακτήρας του Χριστού μες στην καρδιά μας. Άρα λοιπόν, βλέποντας υπό το φως αυτό και το πρίσμα ότι ο Θεός είναι πάνω απ' όλα και τα διαχειρίζεται, νομίζω ότι μπαίνουμε και στη διαδικασία μέσα από καταστάσεις δύσκολες η παιδεία αυτή να οδηγηθεί και να φέρει την υπομονή και η υπομονή να έχει έργο τέλειο.
Αμήν. Ανέστη, θα ήθελα να ακούσουμε τη δικιά σου θέση, η οποία είναι ίδια βέβαια, αλλά όλα ξεκινάνε από το γεγονός ότι ο κόσμος δεν πιστεύει ότι υπάρχει Θεός.
Αμήν.
Είπε ο άφρον, λέει, την καρδία αυτού δεν υπάρχει Θεός. Έγιναν, λέει, ευδελικτοί δια την αμαρτία. Πάντα σε εξέκλειναν, μου εξυχριώθησαν. Δεν υπάρχει ουδής δίκαιος. Δηλαδή, είναι απίστευτο ότι σήμερα ο κόσμος δεν πιστεύει ότι υπάρχει ο Θεός. Και ενώ ο Κύριος έχει δώσει τη μαρτυρία της υπάρξεώς του με χίλιους δύο τρόπους, πρώτα είναι η δημιουργία. Μου έλεγε σήμερα ένας συναδελφός μου, πήγε σε μια γωνιά και με ρώταγε. Λέει, και αυτοί, λέει, που πεθάναν χωρίς Χριστό, δεν ζούσαν τις παρελθούσες γενιές, αυτοί θα αδικηθούν δηλαδή? Και του εξήγησα ότι ο Θεός δεν άφησε αμαρτύρητο τον εαυτό του. Και αυτός ο οποίος είναι σε προ Χριστού ή σε μια ζούγκλα, ας πούμε, θα πρέπει να σηκώσει τα μάτια του ψηλά ή χαμηλά και να δει ότι κάποιος είναι ο δημιουργός. Είναι αναπολόγητος ο άνθρωπος ο οποίος λέει ότι αυτά γίνανε μόνα τους. Όταν αυτός κάθεται με ένα σουγιά και φτιάχνει το δόρυ του και του παίρνει καμιά δύο μέρες και είναι δημιουργός, πώς θα πει μετά ότι όλα αυτά γίναν μόνα τους? Δεύτερον, μετά είναι η συνείδηση, την οποία έχει βάλει ο Θεός μέσα στην καρδιά του και λέει μέσα ότι έχουν τους λογισμούς και τη συνείδησή τους κατηγορούντας ή απολογουμένους μεταξύ αυτών. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πάει το βράδυ να κλέψει την ασπίδα του διπλανού του. Τρίτον, είναι ο λόγος του Θεού, ο οποίος είναι τόσο πλούσιος στην Αποκάλυψη και βέβαια σε όσους δόθηκε πολύ θα ζητηθεί και πολύ. Λέμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος, από εκεί είναι το πρόβλημα. Έχει καταφέρει ο διάβολος να τον πείσει ότι δεν υπάρχει Θεός. Και όταν δεν υπάρχει Θεός, άρα εγώ τι είμαι? Είμαι, όπως έλεγε πολύ ωραία ο Ανέστης, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής από σάρκα. Δεν αξίζω τίποτα. Όσα φάμε, όσα πιούμε και ό,τι απολαύσουμε. Και οδηγείται κοινωνία πλέον, διότι βλέπουμε όχι μόνο αμεμονωμένα άτομα. Κοινωνία αυτή τη στιγμή προβάλλεται σαν ιδεατό, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι πήρε τόσο μεγάλη δημοσιότητα η θεληματική αυτοκτονία αυτού του ανθρώπου. Σαν μια αποδεκτή έξοδο από τη ζωή, επιθυμητή, αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι το χειρότερο που μπορεί να κάνει σε έναν άνθρωπο. Να τον στείλει κατευθείαν στην κόλαση.
Μου κάνει εντύπωση ότι σε παρόμοια άρθρα Τα σχόλια που βλέπω από κάτω ήταν κυρίως θετικά.
Ναι.
Ήταν υπέρ, δηλαδή. Ενώ σε άλλα θέματα που έχουμε διαπραγματευτεί το τελευταίο καιρό, και το θέμα της αλλαγής φύλου και τα θέματα παρόμοιες καταστάσεις, της διάλυσης οικογένειας, οι πιο πολλά σχόλια από κάτω είναι είτε διφορούμενα σχόλια είτε υπέρ της βιβλικής θέσης. Σε αυτό το θέμα μου κάνει εντύπωση ότι κατά μεγάλη πλειοψηφία τα σχόλια των αναγνωστών των άρθρων ήταν υπέρ του θέματος αυτού. Και βέβαια αυτό που ακριβώς σε μια κοινωνία που εξυμνεί το θάνατο.
Είναι επικεντρωμένη στο θάνατο.
Αμήν. Και ακούγοντας όλα αυτά, όπως είπες Δημήτρη και μας διάβασε από τον Εκκλησιαστή το εδάφιο, το οποίο δείχνει ότι πράγματι ο άνθρωπος δεν έχει εξουσία στην ημέρα του θανάτου του να αποφασίσει ο ίδιος πότε και με ποιον τρόπο θα πεθάνει, αλλά και είναι απολύτως λογικό όμως αυτό, γιατί την ζωή δεν αποφάσισε ο ίδιος να την αποκτήσει, δεν έθεσε το σώμα του σε λειτουργία, δεν έδωσε τη ζωή ο ίδιος στο σώμα του. Τη ζωή στο σώμα του την έδωσε ο Θεός. Όταν συνελήφθη στην μήτρα της μητέρας του και γεννήθηκε, τη ζωή του την έδωσε ο Θεός. Και έτσι και την ζωή δεν έχει δικαίωμα, αφού δεν την έδωσε ο ίδιος στον εαυτό του, να την αφαιρέσει από τον εαυτό του και από το σώμα του. Mm-hmm. Αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να το καθορίσει και, όπως είπαμε, είναι απόλυτα λογικό. Το 1974 δημοσιεύτηκε το λεγόμενο Μανιφέστο για την Ευθανασία στο περιοδικό The Humanist, το οποίο υπογράφηκε από πολλούς επιστήμονες, μεταξύ των οποίων ήταν τότε και ο νομπελίστας Γάλλος βιοχημικός Ζακ Μονό, ο οποίος μάλιστα το 1971, δηλαδή 3 χρόνια πιο πριν, είχε διατυπώσει τη θεωρία ότι το σύμπαν και ο άνθρωπος είναι προϊόντα της τύχης και της αναγκαιότητας, χωρίς βεβαίως να εξηγεί πώς όλες αυτές οι τυχαίες συμπτώσεις συνέβησαν ώστε να υπάρχει ο άνθρωπος και σε τι συνίσταται η αναγκαιότητα. Με τη λογική όμως ότι ο άνθρωπος, εφόσον ισχύει αυτή η κοσμοθεωρία, είναι εξουσιαστής του εαυτού του και μπορεί να τον κάνει τον εαυτό του ό,τι θέλει, και ανάμεσα σε όλα τα άλλα ότι έχει και το δικαίωμα να πεθάνει με αξιοπρέπεια και είναι ελεύθερος να αποφασίσει με τη λογική του για το είδος του θανάτου του, και γι' αυτό πρέπει να του δοθούν και τα μέσα για να πεθάνει ήσυχα και εύκολα, όταν θεωρήσει ο ίδιος για τον εαυτό του ότι η ζωή έχει χάσει κάθε αξιοπρέπεια, νόημα και προοπτική του μέλλοντος. Όμως όλα αυτά δεν είναι τίποτα περισσότερο από μία ρητορική θανάτου.
Ναι, κύριε μου.
Όπως χαρακτήρισε το μανιφέστο αυτό ο Ιταλός καθηγητής Μελίνα περίπου 20 χρόνια αργότερα, το 1998. Και αυτό λέει γιατί το μανιφέστο αυτό, το μανιφέστο για την ευθανασία, ανάμεσα σε όλα τα άλλα που αναφέρει, μάλλον με όλα αυτά τα οποία αναφέρει, ουσιαστικά προσδιορίζει τον θάνατο ως δικαίωμα και όχι ως γεγονός. Αλλά ο άνθρωπος, το μόνο δικαίωμα που φαίνεται να έχει πάνω στη ζωή του, εφόσον είπαμε πιο πριν, δεν την έδωσε ο ίδιος στον εαυτό του, άρα δεν έχει δικαίωμα ούτε να την αφαιρέσει από τον εαυτό του, το μόνο δικαίωμα, υποχρέωση, καθήκον, που είναι να διατηρήσει την ζωή αυτή και να την προστατεύσει, την ζωή αυτή την οποία του χάρισε ο Θεός. Γι' αυτό και αυτό ήταν κάτι το οποίο αποτελούσε και κοινή λογική. Γι' αυτό, όπως διαβάσαμε και στον λόγο του Ιπποκράτη, όπως μας διάβασε ο Δημήτρης, ότι αναφέρεται ανάμεσα σε όλα τα άλλα ότι δεν θα χορηγήσω ως γιατρός θανατηφόρο φάρμακο σε ασθενή, όσο επίμονα και αν το ζητήσει. Δεν θα δώσω σε γυναίκα εκτρωτικό φάρμακο. Δηλαδή, ο σκοπός του γιατρού και όλης της ιατρικής και των θεραπευτικών μεθόδων είναι η προστασία της ζωής και σε καμία πράξη η αφαίρεσή της. Γι' αυτό και ένας άλλος καθηγητής, ο Σπανιόλο, το 1996 αναφέρει ότι η έννοια του ιατρικού λειτουργήματος είναι να θεραπεύει και να δίνει ζωή και όχι να σκορπά το θάνατο. Ο θάνατος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ιατρική πράξη. Και πολλοί γιατροί στον κόσμο ασπάζονται την άποψη αυτή, γιατί ουσιαστικά η αποδοχή της ευθανασίας, δηλαδή ένας γιατρός να πιστεί να εφαρμόσει στον ασθενή του ευθανασία, στην πραγματικότητα είναι η παραδοχή της ήττας του, ότι δεν κατάφερα να τον θεραπεύσω, δεν κατάφερα να τον βοηθήσω, οπότε του δίνω μια ένεση, ας πούμε, να τον αποτελειώσω, να πάψει πια να ζει. Και μάλιστα μια έρευνα του Πανεπιστημίου Campus Biomedical δείχνει ότι κανείς εξ όσων ζητούν την ευθανασία δεν το θέλει απλά και μόνο από την επιθυμία του να πεθάνει, αλλά το ζητάει, λέει, για τρεις λόγους που αποτελούν και έμεσο έλεγχο για τη σύγχρονη κοινωνία. Είναι, λέει, ο φυσικός πόνος, η απογοήτευση από την εξασθένιση των φυσικών δυνάμεων και ο φόβος ότι αποτελεί ένα βάρος για τους οικείους του. Αν ο ασθενής διαπίστωνε ότι ένα από αυτά ή και τα τρία αντιμετωπίζονται δια της αγάπης και του ενδιαφέροντος του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και των συγγενών και φίλων του, δεν θα οδηγεί το στο να ζητήσει την ευθανασία.
Ακριβώς. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι υπάρχει οδός η οποία φαίνεται ορθή στα μάτια του ανθρώπου, αλλά τα τέλη της είναι οδή θανάτου. Και αυτό πώς εφαρμόζεται στην περίπτωση που μελετάμε τώρα εμείς? Μέσα σε λίγα χρόνια ξεκίνησε σαν λύτρωση εντός εισαγωγικών, mercy killing το λένε, δηλαδή σαν λυτρωτικό θάνατο ανθρώπων οι οποίοι είχαν φοβερούς πόνους λόγω μεταστάσεων καρκινικών, ήταν διασωληνωμένοι και θα... και φτάσαμε μέσα σε λίγα χρόνια να βοηθήσουν να αυτοκτονήσει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε τίποτα. Ήταν 104 ετών, δεν ήταν άρρωστος, δεν είχε άλλα προβλήματα, απλώς ήθελε να πεθάνει. Γιατί απογοητεύτηκε ο άνθρωπος. Βρήκε αδιέξοδα, βρήκε δεν ξέρω τι. Και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ξέρω πολλούς αδελφούς οι οποίοι προσευχηθήκαμε γι' αυτόν. Και είπαμε, Κύριε, κάνε χάρη, σε παρακαλούμε. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος οδηγήθηκε να κάνει μόνος του την αυτοκτονία. Και αυτή η κατάσταση, ενώ το άρθρο 293 του Ολλανδικού κώδικα λέει χαρακτηριστικά ότι ο ασθενής να λαμβάνει ο ίδιος την πρωτοβουλία απαιτώντας την ευθανασία κατ' επανάληψη συνειδητά και ελεύθερα, εντάξει, ο ασθενής να υποφέρει, η δε μόνη ενδεδειγμένη λύση και ανακούφιση να είναι ο θάνατος. Και αυτός ο άνθρωπος υπέφερε η ψυχή του. Αλλά επειδή η κοινωνία, όπως πολύ ωραία μας είπε ο Ανέστης, είναι γυμνή απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, του άνοιξε την πόρτα του θάνατου, η οποία εξυπηρετεί, όπως δυστυχώς είναι φανερό, και άλλες σκοπιμότητες. Λοιπόν, αυτή φανερώνει αυτό. Από τη μια μεριά έρχεται και εξυμνεί αυτή την πράξη, την προβάλλει, αλλά από την άλλη μεριά φανερώνεται και η γύμνια της κοινωνίας να βοηθήσει έναν άνθρωπο να περάσει την αιωνιότητα, να γνωρίσει τον Κύριο, να ζει από τώρα την αιωνία ζωή. Μα είναι τόσο φανερό. Και πού θα καταλήξουμε? Πού θα καταλήξουμε? Γιατί πρέπει να κάνουμε χώρο και για άλλους. Τι είναι αυτό το οποίο τεκμέρεται στον κόσμο? Τι είναι αυτό το οποίο φαίνεται? Αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μόνη λύση είναι ο Χριστός. Είναι το Ευαγγέλιο. Είναι ο μόνος που μας αγάπησε. Και όπως είπε πολύ ωραίο ο Ανέστη και ο Δημήτρης, δεν πέθανε με ένα αξιοπρεπή θάνατο, αλλά όταν πήρε και είπε, λέει, το όξος, είπε τετέλεστε. Μέχρι τέλους ούτε τη Σμύρνα πήρε ούτε τίποτα, ήταν τα τοπικά αναισθητικά της εποχής εκείνης. Πόνεσε ο Κύριος των δυνάμεων, ο δημιουργός του σύμπαντος, καρφωμένος επάνω σε ένα σταυρό, ταλαιπωρημένος άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, καταπεφρονημένος, για να μας χαρίσει την αιωνία ζωή. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Είναι ο Κύριος των δυνάμεων, είναι ο Κύριος της ζωής, ο οποίος γεύτηκε θάνατο για να μας χαρίσει την αιώνια ζωή.
Σκεφτόμουν, καθώς μπορεί κάποιος ακροατής που μας ακούει και να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον συγγενικό που υφίστανται καταστάσεις πολύ δύσκολες. Και θέλω να πούμε ότι η ελπίδα που προσφέρει η χριστιανική αντίληψη και θεώρηση των πραγμάτων δεν είναι μια φλούδα, μια φρούδα ελπίδα η οποία απλώς έτσι βοηθάει λίγο συναισθηματικά και ψυχολογικά. Είναι πολύ γνωστή η περίπτωση του Νίκ Βούισιτς, ένας νεαρός ο οποίος γεννήθηκε χωρίς χέρια και πόδια. Φανταστείτε τώρα ένα παιδί να γεννιέται χωρίς μέλη. Όταν λέμε χωρίς χέρια δεν εννοούμε από τον καρπό και κάτω κλπ. Από τον ώμο και τα χέρια και από τον γοφό και κάτω τα πόδια, ένα σώμα. Ένας άνθρωπος που σε ένα αντίστοιχο καθεστώς και χωρίς την χριστιανική θεώρηση και ζωή, προφανώς και θα έχει οδηγηθεί από μικρό σε ευθανασία. Προφανώς θα έχει οδηγηθεί κατευθείαν σε άμβλωση από τους γονείς του, αν οι γονείς του ήταν χριστιανοί, και αντίστοιχα μετά από το σύστημα, αν του πρόσφερε τη δυνατότητα αυτή. Γιατί θέλω να πω εδώ πέρα ότι βλέπω άρθρο στο 17 Σεπτεμβρίου 2016, στο Βέλγιο έγινε η πρώτη ευθανασία σε ανήλικο, ο οποίος υπέφερε από ασθένεια σε τελικό στάδιο. Άρα θα έχει οδηγηθεί από το σύστημα, του δίνονταν η ευκαιρία σε μικρή ηλικία, καθώς πέρασε από τέτοιες σκέψεις σε ευθανασία. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος, όντας περίπου στην ηλικία των 40, αν δεν κάνω λάθος, έχει οδηγήσει χιλιάδες ανθρώπους στον Κύριο. Καθώς ο ίδιος μέσα από την ελπίδα της αιωνίου ζωής πήρε δύναμη, έζησε μια αξιοπρεπή ζωή, παντρεύτηκε, κάνει οικογένεια, έχει περάσει από φυλακές, από ιδρύματα, πανεπιστήμια, στα οποία έχει ομολογήσει το όνομα του Χριστού, συγκινεί πάρα πολύ στο μήνυμα που δίνει και πολλοί έχουν δεχθεί τον Χριστό χάρη στην ομολογία αυτού του ανθρώπου. Θα μπορούσαμε να αγγίξουμε και θα ακουμπήσουμε τον Ιώβ. Το αρχαιότερο βιβλίο της Αγίας Γραφής, κατά πολλούς γραμμένο, είναι ένα βιβλίο που καταπιάνεται κατευθείαν με τα δύο θεμέλια, δύο βασικά θεολογικά ερωτήματα, το ερώτημα του θανάτου και το ερώτημα του πόνου. Δύο τεράστια ερωτήματα. Ένας άνθρωπος που δεν νομίζω ακροατής, οποιοδήποτε να έχει αντιληφθεί και να μπορέσει να βιώσει την κατάσταση αυτού του ανθρώπου. Σε μία μέρα χάνεται όλη την περιουσία, όλα τα κτήματα, χωράφια, ζώα κλπ. Χάνονται και τα 10 του παιδιά. Αν θυμάμαι καλά, είχε 7 αγόρια και 3 κορίτσια. Αν θυμάμαι καλά. Και τα 10 του παιδιά. Και μετά από λίγες μέρες χάνεται και η υγεία του με ένα τέτοια τρομερή αρρώστια που όλο το δέρμα του έβγαζε σαρκώματα, δεν ξέρω, εξανθήματα και είχε διαλυθεί και ήταν σε ένα κουβά με στάχτη και ξυνόταν. Τέτοιος ήταν ο πόνος που όταν οι φίλοι του ήρθαν και να τον δούνε, μία εβδομάδα καθίσταν δίπλα του και δεν μπορούσαν να αρθρώσουν κουβέντα. Μία εβδομάδα τον κοίταγανε και τους κοίταζε και δεν μπορούσαν να του πούν τίποτα. Κι όμως, ακόμα και αυτός ο άνθρωπος οδηγήθηκε σε δύο συναισθήματα και θέλω να πω κάτι που είναι σημαντικό, πιστεύω ότι τα συναισθήματα αυτά μπορεί να ανέβουν σε μια καρδιά του ανθρώπου, δεν είναι αμαρτία. Υπάρχουν άνθρωποι που σε καταστάσεις δύσκολες, όπου άλλος μπορεί να χάσει ένα συγγενικό μέλος, άλλος μπορεί να χάσει την υγεία του, να οδηγηθεί σε αυτήν την απελπισία και δεν είναι ξένα τα συναισθήματα αυτά. Ο ίδιος ο Ηλίας, ο μεγαλύτερος των προφητών, έφτασε η στιγμή που είπε: Κύριε, πάρε με, δεν θέλω να ζω. Όταν η Εζάβελ του στείλε αυτό το γράμμα ότι αύριο πεθαίνεις, θέλησε: Κύριε, σε παρακαλώ, πάρε με. Ο ίδιος ο Ιώβ, αν διαβάσετε στο 6ο κεφάλαιο, βγάζει τέτοια συναισθήματα. Μάλιστα, στο 6ο κεφάλαιο.
Έχουμε 2 λεπτά ακόμα.
Στο 6ο κεφάλαιο του Ιώβ, αναφέρει και λέει στο 8ο εδάφιο: Ήθε να απολάμβανον την αίτησή μου και να μιέδεν ο Θεός την επιθυμία μου. Και να ήθελε να ευδοκίσει ο Θεός να με αφανίσει, να απολύσει τη χείρα αυτού και να με κόψει. Και θέλει είστε έτσι η παρηγορία μου ότι και αν καταναλωθώ εν τη θλίψη και αυτός δεν με λυπηθεί, εγώ δεν έκρυψα τους λόγους του Αγίου. Και στο Ζήτα 15 λέει «Η ψυχή μου εκλέγει αγχώνη και θάνατο παρά τα οστά μου. Αηδίασα, δεν θέλω ζήσει στον αιώνα, λείψω να πεμώ». Τρομερές λέξεις. Λέξεις που λένε «θέλω να πεθάνω». Κι όμως ξέρουμε, θα ασχοληθούμε και μετά, ότι αυτός ο άνθρωπος τελικά είδε τον Θεό, του μίλησε ο Κύριος και τα έσχατα αυτά ήταν περισσότερα των πρώτων. Έφτασε σημείο να λέει «σε είδα», λέει, «σε άκουγα με τα αυτιά μου, αλλά τώρα σε είδα με τους οφθαλμούς μου». Και ο Θεός του χάρισε διπλάσια και πάλι πίσω όλα τα αγαθά. Και αποτελεί για μας μια φωνή τρομερή ανά τους αιώνες που φωνάζει ότι υπάρχει ελπίδα και ότι ο Θεός μέσα από όλα διαδικάζεται έργο τέλειο μέσα στις ζωές μας.
Ακριβώς, γιατί η επίγεια ζωή μας, η επίγεια περίοδος της ζωής μας είναι μια παρένθεση στην αιωνιότητα και εδώ θα αποφασίσουμε που θα είμαστε, όχι θα διέλθουμε. Όπως λέει πολύ ωραία ένας αδελφός, δεν διέρχεσαι την αιωνιότητα. Διέρχομαι σημαίνει ανοίγω μια πόρτα και βγαίνω από μια άλλη. Που θα είμαστε στην αιωνιότητα. Αυτά αγαπητοί φίλοι ακροατές, τα οποία είναι συγκλονιστικά ερωτήματα και λύσεις μέσα από τον Λόγο του Θεού, θα συμπεριστούμε και κάποιες άλλες σκέψεις που έχουμε κάνει εδώ και θέλουμε τη δική σας συμμετοχή. Ίσως κάποια εμπειρία, πώς σας παρηγόρησε και σας ο Κύριος μέσα από την αλήθειά του και τη δύναμή του. Θα τα ακούσουν με πολύ μεγάλη χαρά η Νικολέτα Ιγογκάκη, η Χριστίνα Ιδουγέκου, η Νάντια Ισπανέλη και η Ευαγγελία Βλάχου, οι οποίες περιμένουν τα τηλεφωνήματά σας στο 215-215-88-88. Τώρα ο Νίκος Μεταλινός ή ο Αρμέν Γατζιανιάν θα μας βάλουν ένα ύμνο να ακούσουμε και θα είμαστε